Ναι, για το επαρχείο να συμπληρώσω μόνο. Και αυτό ισχύει και για όλα τα έργα και εκεί πρέπει από τώρα και εμείς, από τώρα και πέρα και εμείς θα είμαστε πιο σκληροί σε αυτό το ζήτημα. Ένα έργο που το οποίο είναι 1.100.000, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, ένα μεγάλο
ποσό. 1.000.000 ακριβώς.
Γιάννη. 1.000.000 ακριβώς. Ωραία, 1.000.000 ακριβώς. Για το μέγεθός του είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό. Έτσι. Θυμίζω ότι η Δημαρχία εδώ ήταν 4.000.000 και είναι και με διαπραγμάτευση, χωρίς έκπτωση, ελάχιστη έκπτωση. Να θυμίσω ότι εδώ το Δημαρχείο τόσο μεγάλο έργο ήταν γύρω στα 3.400.000 ευρώ. Έτσι. Άρα, το λέω αυτό ως μέτρο σύγκρισης. Αυτό λοιπόν θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, κατά την γνώμη μου, την ταπεινή μου γνώμη, ποια θα ήταν η διαδικασία. Κάναμε μια προμελέτη. Βάσει αυτής της προμελέτης λοιπόν, έρθει ο εργολάβος και δίνει μια προσφορά. Να. Και πάνε στη διαπραγμάτευση. Αυτή λοιπόν η προσφορά δεν είχε εκπτώσεις, πήρε το έργο. Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να κάνει και την οριστική μελέτη. Τι σημαίνει οριστική μελέτη, που θα πει, ξέρω εγώ ότι εγώ αυτές οι εργασίες θα γίνουν βάσει της προμελέτης. Που θα, η οριστική μελέτη βασίζεται στην προμελέτη. Και έπρεπε να κάνει και τη μελέτη εφαρμογής. Δηλαδή ένας μικροεργολάβος, ένα συνεργείο το οποίο κάνει μια συγκεκριμένη εργασία μέσα στο κτίριο, θα πρέπει να πει ότι έτσι θα γίνει η δουλειά, αν μπορεί να την ελέξει η επίβλεψη, να μπορεί να πληρωθεί. Όλα αυτά λοιπόν προϋποθέτουν να είναι και τρεις μελέτες εκεί. Αυτοί τώρα δουλεύουν με την προμελέτη και κατά την κρίση τους, έτσι, δεν χρειάζεται να κάνουμε ας πούμε γκανάι. Γκανάι είναι ένα σκυλόδεμα το οποίο μπαίνει στις τυχοποιίες, στις σταθρές τυχοποιίες, οπλίζεται η τυχοποιία περιμετρικά, ακόμα και οι κολόνες και τα δοκάρια και η πλάκα μπορεί να γίνει και εκτοξεύεται τον πετό με κάποιο τρόπο και είναι κανονικά όπως σαν να καλουπώνεται. Αυτές οι διαδικασίες λοιπόν όλες που προβλέπεται μέσα στην προμελέτη κρίνανε κάποια στιγμή, όπως είπε και ο Σημειονίδης προηγουμένως, ότι δεν θα γίνουν, διότι το κτίριο είναι αρκετά καλό για να, και δεν χρειάζεται. Mm-hmm. Η τύχη είναι, ξέρω εγώ, μπετό, από μπετό, δεν χρειάζεται να το κάνουμε. Ενώ είχαν κάνει στην αρχή έλεγχο για να δουν την κατάσταση του κτιρίου για να γίνει η προμελέτη. Εξηγήστε μου το εσείς.
Πρέπει να αποτυπωθεί πάντως. Ακόμα και έτσι, πρέπει να αποτυπωθεί αυτό που λέει ο Γιάννης. Να αποτυπωθεί σε μια οριστική, σε μια μελέτη εφαρμογής. Να μας πει το τελικό ποσό. Γιατί το ποσό κανονικά πρέπει να πέσει, έτσι. Δεν μιλάμε γιατί.
Ναι, εφόσον χρειάζονται λιγότερες εργασίες.
Πλέον μιλάμε για μια πολύ καλή ανακαίνιση. Ναι. Δεν μιλάμε για κάτι άλλο, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Άρα λέω είναι άλλο πράγμα. Ναι. Είναι μεγάλη.
Και γι' αυτό που είπε Σίμωνα, σε παρακαλώ, εξήγησε.
Και μάλιστα με συγχωρείτε να προσθέσω αυτό μόνο, Γιάννη, και θα το προσθέσω αυτό που θα μου πει. Και μάλιστα, πώς το. Εμείς έχουμε πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, και το λέω και από εδώ, ότι μια προσοχή και λίγο. Σε κάποιους συγκεκριμένους εργολάβους, γιατί έχουν ξαναπάρει έργα και έχουμε καεί. Ο συγκεκριμένος έχει πάρει το Μαριέτα Γιαννάκου σε σχολικά χτίρια το καλοκαίρι που μας πέρασε. Ξέρω πράγματα ότι μάλλον νιώθει ότι θα ξαναπάρει και τα επόμενα. Λέω όμως ότι αυτά τα έργα, αν θυμάστε, η Ένωση Γονέων και ο Σύλλογος Γονέων σε σχολείο, δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν στο τρίτο δημοτικό, νομίζω.
Στο τρίτο ήταν.
Έβγαλε καταγγελίες μέσα σε 10 μέρες από ό,τι παρέδωσε, που είχε βγάλει ήδη. Με συγχωρείτε, υγρασίες, φουσκώματα και τα λοιπά. Μέσα σε 10 μέρες από όταν παρέδωσε και ήταν και καλοκαίρι. Δηλαδή δεν είναι ότι έφταιγε ο χειμώνας και βιαζόταν. Μάλιστα. Λέω ότι να τα σκεφτεί και αυτά ένας κόσμος, ενώ όχι ότι αυτά είναι το κύριο. Το κύριο είναι η ιεράρχηση των έργων, ποια είναι αυτά τα έργα και γιατί γίνονται και βεβαίως τα πληρώνει και ο κόσμος. Το κύριο όμως είναι αυτό. Γιατί εμείς βάζουμε και άλλη ιεράρχηση, έτσι. Δηλαδή δεν είναι μόνο θέμα διαχειριστικό. Και καλή διαχείριση να κάνανε αντιλαϊκή θα ήταν η πολιτική τους. Αυτό θέλουμε να πούμε.
Για να κλείσουμε λίγο τα τοπικά θέματα. Η Σιτία πέρασε δύσκολα το καλοκαίρι με την έννοια ότι από τα 4 τσάρτερ που ερχόντουσαν ήρθαν τα 2. Το ένα το τελευταίο μήνα φαλήρισε η εταιρεία που ήταν να έρθει πηγαίνω ερχόντουσαν. Ζούμε τώρα σε μια εποχή όπου αναμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει το καλοκαίρι. Βασίζεται κυρίως στο λάδι. Το λάδι δεν πήγε επίσης καλά. Ποια είναι η πρόταση της Λαϊκής Συσπήρωσης και τι θα πρέπει να αλλάξει τέλος πάντων, γιατί το μοντέλο που πάμε πάει από το κακό στο χειρότερο, με την έννοια ότι τα χρήματα λείπουν από την αισθητία εξαιτίας του Λαδιού καταρχάς και όχι τόσο από τον τουρισμό. Εντάξει, δεν είμαστε εμείς ούτε Λούντα, ούτε Άγιος, ούτε καν Ιερά Πέτρα. Αλλά απουσιάζουν τα χρήματα κυρίως από τον πρωτογενή τομέα, από το λάδι. Η πρόταση δική σας.
Εντάξει, καταρχάς, ως δημοτικός συνδυασμός, το μόνο που μπορείς να κάνεις, ως δημοτικός συνδυασμός, ξαναλέω, γιατί ως ΚΚΕ, ως πολιτική αντίληψη έχουμε.
Ναι, για να το πάω μετά και στα γενικότερα.
Ναι,
γι' αυτό
εντάξει,
το
κολλάμε. Έχουμε, δηλαδή το που οδηγείται οι βιοπαλαιστές αγρότες, ότι οδηγούνται στο ξεκλείσμα, ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη στρατηγική που τους οδηγεί σε αυτό. Που αν βέβαια ακολουθηθεί αυτή η πιστά, που ακολουθείται πιστά από όλες τις κυβερνήσεις ως τώρα, αν συνεχίζει να ακολουθείτε, είναι το τέλος της αγροτικής γεωργίας, ειδικά για τους μικρούς αγρότες κτλ. Και πάμε βέβαια μετά σε άλλες καταστάσεις, πέρα από τις αθρώες εισαγωγές εννοώ, και στο κομμάτι της εγχώριας παραγωγής. Σε επίπεδο τοπικό, αυτό που μπορείς να κάνεις, ο Δήμος θα έπρεπε να κάνει, είναι να ιεραρχήσει υποδομές και έργα τα οποία θα μπορούσαν κάπως να ρίξουν το κόστος παραγωγής. Εκεί εστιάζουμε εμείς και βέβαια να στηρίξει τα δίκαια αιτήματά τους όλα αυτά που αναδεικνύουν. Δηλαδή στο κομμάτι της λειψιδρίας και του νερού. Πρέπει να υπάρξει μια ολοκληρωμένη, ένας ολοκληρωμένος προγραμματισμός και έργα, από εδώ και καιρό βέβαια, χθες θα πρέπει να έχει γίνει αυτό, που θα είχαν να κάνουν καταρχάς με την μείωση των απολειών, γιατί μιλάμε για πάνω από 60-70% απώλειες στο δίκτυο της άρδευσης.
Μεγάλο ποσό.
Άρα να λοιπόν, πως φανερώνει αυτό που έχουν ξαναπεί χίλιες φορές, ότι είναι άλλο πράγμα η ανομβρία, που η ανομβρία ναι είναι ένα φυσικό φαινόμενο, αλλά η λειψιδρία έχει και κοινωνικές προεκτάσεις, πολιτικές προεκτάσεις. Η ανομβρία μπορεί να συμβαίνει, αλλά αυτό δεν συνεπάγεται πάντα και η λειψιδρία. Η λειψιδρία είναι αποτέλεσμα επιλογών, ελλείψεων υποδομών κτλ. Οι οποίες ποτέ δεν γίνανε. Ή όταν γίνονται, γίνονται με κριτήριο το κέρδος. Το κέρδος των λίγων, δεν είναι σαν το κέρδος των αγροτών.
Ναι.
Γιατί αυτό είναι στη δική μας αντίληψη. Άρα, ένα είναι να μειωθούν, να φτιαχτούν τα δίκτυα. Να εξασφαλιστούν τα αποθέματα, να εμπλουτιστούν οι υπόγειες δεξαμενές, τόσο πάνω τα νερά, που είναι στο φυσικό τους χώρο, εννοώ, στις λεκάνες απορροής και τα λοιπά, να εμπλουτιστούν. Άρα, εδώ ένα ζήτημα είναι λοιπόν και τι έργα γίνονται τα οποία πολλές φορές δημιουργούν πρόβλημα. Παράδειγμα, μεγάλα έργα ΑΠΕ, διάνοιξη δρόμων κτλ. Για να εγκατασταθούν όλα αυτά τα οποία επεμβαίνουν επί της ουσίας και στο ανάγλυφο της περιοχής και επί της ουσίας αλλάζουν και το όλη την πορεία των νερών κτλ. Άρα χρειάζονται υδρογεωλογικές μελέτες, πέρα από την άρνηση ούτως ή άλλως τα συγκεκριμένα έργα για άλλους λόγους, αλλά λέω ότι είναι και τέτοιου είδους επιπτώσεις από αυτά τα έργα. Και εννοείται βέβαια διεκδίκηση. Έτσι ώστε να υπάρχει νερό άφθονο και να είναι βέβαια σε φτηνό για τον αγρότη, σε πάρα πολύ καλές, πάρα πολύ φτηνά, ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Επίσης, η διάνοιξη αγροτικών δρόμων. Έχουν δοθεί τα τελευταία χρόνια 3 με 4 εκατομμύρια ευρώ σε αγροτικούς δρόμους. Ναι, η κατάσταση είναι χειρότερη από πριν όμως, αν δεν είναι η ίδια. Πάμε να κάνετε ένα ρεπορτάζ στα χωριά να δείτε.
Πώς γίνεται αυτό, αφόσον έχουν ασφαλτοστρωθεί αρκετά χιλιόμετρα.
Γιατί όπως λέγαμε και πριν, όταν βγάζει ένα έργο και λέει ότι θα γίνουν σε αυτούς τους αγροτικούς δρόμους, θα γίνουν επισκευές και ασφαλτοστρώσεις και μάλιστα θα έπρεπε να γίνουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, αντί να συζητάμε αυτό, έχει το εργολάβος και λέει εγώ δεν μπαίνω εδώ. Θέλετε τώρα που το έφερα να το πάω κάπου εδώ, μια και το έφερα, αλλιώς το χάσατε. Γιατί δεν τον νοιάζει. Είναι ένα ζήτημα που είναι πολιτικό και το διευκρινίζω αυτό. Δεν είναι θέμα των υπαλλήλων του Δήμου, οι οποίοι είναι ήρωες και να το πω και έτσι, ενώ κρατάνε το Δήμο, γιατί αυτοί είναι που κρατάνε το Δήμο. Δημοτικές αρχές θα έρχονται και θα παρέρχονται. Mm-hmm. Αυτοί όμως είναι που εξασφαλίζουν και τη συνέχεια και αντιμετωπίζουν και την υποστελέχωση κτλ. Είναι πολιτικό ζήτημα το πως πολλές φορές μελέτες οι οποίες δεν πρέπει όσο μπορούν, εμείς επιμένουμε σε αυτό, εκεί χρειάζεται μια καλή προϊστάμενη αρχή, να το πω και έτσι, πολιτική αρχή, έτσι ώστε να δίνει το χρόνο, να εξασφαλίζει προσωπικό και να δίνει το χρόνο, και ας μην γίνει κάτι αν είναι να γίνει πρόχειρα, γιατί το ζούμε αυτό, έτσι ώστε να γίνει μια μελέτη η οποία να προβλέπει ακριβώς τι και πώς, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι θα γίνει το έργο όπως πρέπει. Σε αυτές τις συνθήκες βέβαια. Γιατί εμείς, ξαναλέω, έχουμε μια άλλη συνολική αντίληψη. Τέτοιου είδους πράγματα μπορείς να κάνεις για να μπορέσεις να εξασφαλίσεις. Προφανώς αυτά δεν τους ενδιαφέρουν. Τους ενδιαφέρουν πιο πολύ κυρίως ζητήματα που του φαίνεστε, που έχουν να κάνουν με τίποτα καλά ή με βραβεύσεις ή οτιδήποτε. Τα βραβεία όμως δεν δίνουν ψωμί στον αγρότη. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτά που δίνουν ψωμί είναι έργα υποδομής και εξασφάλιση της παραγωγής Και να βάλω και ένα ζήτημα με πιο κοινωνική προέκταση. Η αλήθεια είναι ότι εδώ η περιοχή μας είναι ο πρώτος τομέας και κλάδος που θα πρέπει να ιεραρχείται. Οι ίδιοι δεν τον έχουν ως πρώτο. Η ομολογία του Δημάρχου στην Κοπή Πίτας στις 2 του Φλεβάρι ότι ο τουρισμός είναι η πρώτη ιεράρχηση του Δήμου Σιτίας, δηλαδή της Δημοτικής Αρχής, και όχι η αγροτική οικονομία, είναι μια ομολογία η οποία λέει ότι εμείς πλέον, παιδιά, με κακαβιές θα πάμε, με εκθέσεις θα πάμε, με τέτοια θα πάμε και ξεχάστε όλα αυτά που αφορούν τους αγρότες ή το πολύ κανένα ξεροκόμματο. Και βέβαια είναι και άλλα κρίσιμα σημεία, αν μιλάμε για τον τουρισμό, γιατί εμείς δεν τον υποτιμάμε, κυρίως όσον αφορά τα μικρά ξενοδοχεία, τα μικρά καταλήμματα κτλ. Και εδώ πρέπει να αξιοποιηθούν και να γίνουν κατάλληλες υποδομές. Είτε αυτό θα αφορά τον ΒΟΑΚ, που μπορείς να πεις και όπως πρέπει την διεκδίκηση και να την οργανώσεις και να έχεις διάρκεια, και όχι σ' αγαπάμε κύριε Μητσοτάκη, κάνω ό,τι καλύτερο μπορείς για τον τόπο μας. Εντάξει, μπορείς να το κάνεις και χωρίς να είσαι ο σφιοκάμπτης, εννοώ να διεκδικήσεις το δρόμο που χρειάζεται και απαιτεί η Σιτία εδώ και 50 χρόνια. Ποια προσέγγιση τέτοια υπάρχει ούτε κατά διάνοια και από αυτή τη δημοτική, αλλά και από τις προηγούμενες. Και αυτό που θέλω να πω με τις κοινωνικές προεκτάσεις. Επειδή ακριβώς λοιπόν ο αγροτικός τομέας είναι προτεραιότητα και πρέπει να είναι, έτσι όπως είναι η περιοχή τώρα, έτσι όπως είναι η περιοχή τώρα, δεν θα μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα στον τόπο μας, έτσι όπως πάει. Γιατί δεν θα μείνουν οι νέοι εδώ. Άρα σχολιά, παιδικές χαρές, κίνητρα. Είναι ένα κομμάτι, ένα πλαίσιο κινήτρων για να μείνει. Γιατί να σας πω για κάτι, εγώ έχω καταγγελίες. Όταν άλλος μένει σε ένα χωριό, με την οικογένειά του, επιλέγει να μείνει. Κόντρα στο ρεύμα τώρα, έτσι. Να. Στο χωριό. Άμα το χωριό είναι δίπλα σε μια δεξαμενή η οποία θα έπρεπε να μαζεύει τα όμβρια και έχει ξεχυλήσει και είναι δίπλα στα, πώς το λένε, δεν μπορώ να πω τη λέξη, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα τη λέξη, την, τέτοια μου έχετε μόνο η λέξη πιο άσχημη. Δίπλα στις βρωμιές, τα παιδιά, στα λίμματα μέσα. Όταν το νερό δεν έχουν 10 μέρες νερό γιατί τα δίκτυα είναι απαρχαιωμένα ή δεξαμενοί πέφτουν και θρουλάει μέσα στο νερό της σύνδευσης, θρουλάνε μέσα στις δεξαμενές. Όταν δεν έχουν φωτισμό, όταν ο παιδικός σταθμός είναι υποστελεχωμένος ή κλείνει δεν κλείνει, όρια ψάχνουν να βρουν παιδιά για να μην, να μην κλείσει. Όλα αυτά είναι αντικίνητρα. Πώς να μείνει αυτός ο άνθρωπος εδώ? Άρα λοιπόν, εγώ δεν λέω ότι υπάρχουν μαγικές λύσεις, για να μην παρεξηγηθώ, γιατί εδώ έχουμε ένα σύστημα απέναντι. Αλλά είναι μια αντίληψη που λες ότι τα βλέπω όλα αυτά και κάνω κάτι γι' αυτό. Και όχι εγώ λέω, ξεχάστε όλα αυτά, πάμε τώρα στο μεγάλο το τέμπ του τουρισμού, που το φαντάζονται βέβαια μόνο ως κάτι, ως αντιγραφή, ως κακέκτυπο, να έρθουν όλοι να γίνουμε και εμείς σε Λούντα ή Χανιά. Να μην γίνουμε. Γιατί και εκεί υπάρχει πρόβλημα της λαϊκής οικογένειας και των εργαζόμενων εκεί.
Άνω τελεία. Για να πάμε, γιατί ο χρόνος πιέζει, ένα σχόλιο θέλω για αυτά που γίνανε, γιατί βάλατε τη λέξη διεκδίκηση. Θέλω όμως να μου σχολιάσετε. Επιτρέπεται ένας υπουργός υγείας να πηγαίνει στο νοσοκομείο που είναι υπευθύνη του τέλος πάντων για να εγκαινιάσει ή όχι, είναι ένα ερώτημα. Δηλαδή, οι εικόνες όπου σπροξήματα, παρολίγων λιντσάρισμα σύμφωνα με τον ίδιο και όλα αυτά, τις καταδικάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα, και το λέω κυρίως σε εσάς, γιατί άκουσα με τον κύριο Άδων Γεωργιάδη να τα λέει ότι το ΚΚΕ ήταν αυτός που το οργάνωσε, άντε και το κόμμα του Ανταρσία. Ποιο το σχολείο?
Εντάξει, πρόκειται για κλόουν ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι κλόουν, ούτως ή άλλως τώρα. Τι να συζητάω, για έναν άνθρωπο τι λέει αυτός? Ποιος τον παίρνει σοβαρά? Και το λέω γιατί. Ακούστε τώρα, πολιτικά είναι τα ζητήματα. Αυτός στη συνείδηση του κόσμου, οι υγειονομικοί τον έχουν πει και ο λαός τον λέει. Υπουργός Εμπορίας της Υγείας τον έχουν πει. Γι' αυτόν μιλάμε, δεν μιλάμε για υπουργό της Υγείας. Όταν βγαίνει ιδιωτικές κλινικές, οριακά δεν του κλείνουν και μια σουίτα σε ένα πεντάστερο να περνάει έναν άνθρωπο καλά. Μια χαρά το χειροκροτάνε. Και οι ιδιωτικές κλινικές, τα ιδιωτικά νοσοκομεία και τα διαγνωστικά κέντρα. Οι ασφαλιστικές εταιρείες μια χαρά τα έχουν με τον συγκεκριμένο υπουργό και με τον προηγούμενο υπουργό και με όλους τους υπουργούς υγείας των κυβερνήσεων.
Αν επιτρέπεται ή όχι να πάει.
Βεβαίως
και
μπορεί να πάει. Βεβαίως και πρέπει να πηγαίνει και μακάρι να έρθει και εδώ κάποια στιγμή, που από ό,τι φαίνεται είναι κότα λιράτη και δεν επισκέπτεται τα νοσοκομεία του Λασιθίου. Γιατί γνωρίζει ότι εδώ είναι παλαϊκός ο ξεσηκωμός, γιατί είναι πολύ σοβαρά τα προβλήματα. Για θυμηθείτε. Κανείς δεν έχει έρθει. Ένας που τόλμησε να έρθει.
Σοφοίδης είχε.
Ένας που τόλμησε,
να έρθει. Κάτι στενάστο τέλος.
Εντάξει, τον είδαμε και πώς ήταν και μέσα στα νοσοκομεία και πώς έτρεμε σαν το ψάρι. Αλλά λέω, εν πάση περιπτώσει, κατάλαβε και μετέφερε την πείρα. Mm-hmm. Εγώ σας τα λέω αυτά και δεν τα λέω λαϊκιστικά. Εδώ τα πράγματα, επειδή είναι παλαϊκές οι κινητοποίησεις και μάλιστα είναι και ενώνυτο, έχει νεωθεί ο λασιωτικός λαός, έχουν φάει τα μούτρα τους και με το Διέρη και Βασίλευε και με τον τοπικισμό στο κομμάτι αυτό, δεν τολμάνε να έρθουν. Όχι ότι αν έρθουν θα λυθούν τα προβλήματα. Εγώ ήμουνα στη συνάντηση, σας πω και κάτι προσωπικό που δεν το έχει καταγράψει καμιά κάμερα. Στη συνάντηση στο Χρυσοχοίδη ήμουνα μέσα. Ναι. Εγώ του είπα ότι όπου πάτε, ως υπουργός, όχι ως Χρυσοχοίδης, δεν εξασφαλίζεται, δεν εξασφαλίζονται λύσεις. Εξασφαλίζεται ακόμα χειροτέρευση της δημόσιας υγείας. Άρα και ως τέτοιος αντιμετωπίζεστε εδώ από το λαό, ας πούμε, ότι πάρτε το αλλιώς, γιατί εδώ θα, τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά από όσο νομίζω. Κάπως τον ταρακουνήσω, δεν πείθονται αυτοί. Αυτοί είναι εντεταλμένοι για να υλοποιήσουν μια συγκεκριμένη πολιτική. Άρα βεβαίως και δικαιούται. Κανένα, δεν είσαι, το λέω αυτό που είπα στην αρχή, τα λόγια του δεν έχουν καμία σημασία, εννοώ. Ο άνθρωπος δεν έχει άνθρωπος. Αυτός δεν έχει καμία σχέση με την αλήθεια ούτως ή άλλως. Επομένως, έχουν δικαίωμα, εγώ θα πω για αλλιώς, υγειονομικοί. Να θέσω εγώ το ερώτημα. Υγειονομικοί να υπερασπιστούν τη δημόσια υγεία. Είναι αυτοί που ξέρουν. Είναι αυτοί που γνωρίζουν τα προβλήματα. Έχουν δίκιο τα αιτήματά τους. Τα αιτήματά τους μπορεί να υλοποιηθούν. Αν τα αιτήματά τους υλοποιηθούν, θα λυθούν πολύ σοβαρά προβλήματα της δημόσιας υγείας. Εγώ λέω ναι. Και νομίζω ότι στην πλειοψηφία του κόσμου λέει ναι. Ποια κυβέρνηση τολμά και τα απορρίπτει αυτά τα αιτήματα? Όλες. Και αυτοί, και οι προηγούμενοι, και οι προπροηγούμενες. Δεν υλοποιούν αυτά. Γιατί όμως? Αυτή είναι η πολιτική ουσία. Γιατί δεν ενδιαφέρονται για τη δημόσια υγεία. Την κρατάνε οριακά ίσα-ίσα για να υπάρχει ο Φερετζές και αντίστοιχα ανοίγουν παντού ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά κρεβάτια κτλ. Ιδιωτικοποιούνται κλινικές, ορόφοι δημόσιων νοσοκομείων. Οι ασφαλιστικές εταιρείες κάνουν πάρτι. Αυτοί κερδίζουν το κέρδος. Και με αφορμή αυτό το λέω λοιπόν, ότι το κέρδος των λίγων, το καπιταλιστικό κέρδος, στη σωστή επιστημονική ορολογία δηλαδή, είναι αυτό που στερεί από τα λαϊκά στρώματα, από τους εργαζόμενους, από τους συνταξιούχους, από την νεολαία, τις ανάγκες τους. Και είναι ένας λόγος λοιπόν αυτός, να το συνδέσω λοιπόν και εγώ με αυτό, για την μαζική συμμετοχή που θα είναι μαζική, για την αποφασιστικά και πιο μεγάλη συμμετοχή στις 28 του μήνα στα συλλαλητήρια που γίνονται σε όλη την Ελλάδα με αφορμή τα 3 χρόνια από το έγκλημα στα Τέμπη. Γιατί ακριβώς είναι μια κλωστή που ενώνει όλα αυτά τα ζητήματα, ότι όπου μπαίνει, αυτό είναι το συμπέρασμα, αυτό πρέπει να κρατήσει ο κόσμος, ότι όπου μπαίνει το καπιταλιστικό κέρδος ως πρώτο, ότι αυτό πρέπει να ιεραρχηθεί, κανένα πρόβλημα δεν λύνεται. Λόγω του καπιταλιστικού κέρδους είχαμε αυτό το δύο τρένα να κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση, το ένα μέσα στο άλλο, 10 λεπτά στην ίδια ράγα. Λόγω ακριβώς αυτού, λόγω των εργολάβων, των μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων και μονοπωλίων που επενδύουν στο σιδηρόδρομο, που οι κυβερνήσεις έκοβαν και έραβαν για να μπορούν να είναι ένα πλαίσιο που να τους επιτρέπει να επενδύουν, και μάλιστα σχεδόν τζάμπα όλες οι κυβερνήσεις. Λόγω του καπιταλιστικού κέρδους γίνονται αυτά που λέγαμε στην υγεία. Λόγω του καπιταλιστικού κέρδους δεν γίνεται το ΒΟΑΚ. Δεν γίνεται, είναι γιατί δεν ιεραρχείται ως πρόβλημα εδώ. Λόγω του καπιταλιστικού κέρδους δεν γίνονται σχολεία και γίνονται μαρίνες και άλλα πράγματα. Και δεν το ανοίγω περισσότερο. Λέω όμως ότι ιεραρχείται αυτό που είναι σε αντίθεση με τις ανάγκες των πολλών. Άρα οι πολλοί πρέπει κάθε μέρα να οργανώνονται, να αγωνίζονται και να διεκδικούν το δίκιο τους. Και έτσι θα στριμώχνουν τις κυβερνήσεις και θα αποσπάνε νίκες. Αυτό είναι, στη σύγκρουση με αυτή τη λογική θα μπορούν να βρίσκονται απαντήσεις και λύσεις. Μόνο στη σύγκρουση. Και βεβαίως, στο βαθμό που συμπορεύονται και με το ΚΚΕ, αυτή η σύγκρουση μπορεί να πάρει να φτάσει και μέχρι τη συνολική ανατροπή αυτού του συστήματος και όλη η κοινωνία να λειτουργεί με αυτά τα κριτήρια. Αυτό προτείνουμε εμείς και να σου πω και κάτι. Με αυτό στεκόμαστε και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με αυτή τη λογική στεκόμαστε. Με αυτόν τον τρόπο σκέψης, πώς να το πω, τοποθετούμαστε. Το οποίο ναι, είναι ακριβώς αντίθετο από αυτό που συμβαίνει σήμερα.
Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Σημειονίδη, τον κύριο Αναγνωστάκη για την σημερινή κουβέντα. Να ευχηθώ, είναι η πρώτη κουβέντα που κάνουμε το 2026. Καλή χρονιά να έχουμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε όποτε θέλετε και εσείς. Καλή δύναμη.
Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή δύναμη.